poznať chcem viac, zjav mi svoju slávu. Tak sme to spievali v tej druhej piesni ako našu modlitbu, našu prosbu. A s touto prosbou, s touto modlitbou otvorme si písmo v Novej zmluve Matúš 3. kapitola a čítame tam od 1. po 12. verš. Matúšové evanjelium 3. kapitola od 1. po 12. verš. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý kázal v judskej púšti. Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier, živil sa kobylkami a medom divých včiel. Tedy prichádzali k nemu obyvatelia Jeruzaléma, ba celého Judska, celého okolia Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. A keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k jeho krstu, povedal im, vreteničie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť pred budúcim hnevom? Prinášajte ovocie primerané pokániu. A nemyslíte si, že si môžete povedať, máme otca Abrahama. Lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahamovi deti aj z týchto kameňov. Sekera je už položená na korene stromov. Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Má v ruke vejačku a prečistí namlátené zrno. Pšenicu zhromaždí do sýpky, no plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Krátko pred verejným vystúpením pána Ježiša, teda pred začiatkom jeho pôsobenia, sa zjavil na scéne Ján Krstiteľ. Krstil ľudí a vyzýval ich k tomu, aby robili pokánie. Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Svojím pôsobením vlastne pripravoval cestu pre pána Ježiša, Božieho syna. A takto vlastne evanjelia chápu činnosť Jána Krstiteľa a my, keď sa pripravujeme teraz na vianočné sviatky a keď sme v období adventu, obdobie tej vnútornej prípravy na jeho druhý príchod, tak si uvedomujeme, že práve táto postava, postava Jána Krstiteľa, nám má čo povedať. A on bol človek, ako sme to čítali, je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša, hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. To je to, ten text, ktorý sme si čítali ako úvodné slovo z proroka Izaiáša zo 40. kapitoly. A táto otázka a toto slovo znie veľmi pekne, veľmi zaujímavo. V čom ale konkrétne spočívala tá príprava? V čom konkrétne spočíva naša príprava na Vianoce? Čo robíme ako prvé? Keď začneme rozmýšľať o Vianociach a o tom, ako to asi bude v tej našej rodine vyzerať, tak medzi úplne prvými vecami, ktoré si naplánujeme a ktoré robíme, je to, že robíme poriadok. Treba pavučiny povymetať, všetky kúty, a lepšie by bolo možno dobre aj premalovať niektoré steny, vydrhnúť okna, aby sa krásne ligotali, vyprať záclony a tak ďalej. A v čom teda spočíva tá príprava, o ktorej hovorí Ján Krstiteľ? Tak je tu niekoľko vecí, ktoré z toho textu si môžeme zobrať. To prvé je, že tie výzvy Jána Krstiteľa boli veľmi prísne. Obsahom jeho posolstva nebola tzv. Lacná milosť, ale bola to milosť, ktorá k niečomu zavezovala. Nie lacná, ktorá k ničomu nezavezuje človeku. Ján Krstiteľ chápal hriech a jednotlivé hriechy ľudí veľmi vážne. Ostro vystupoval voči iným ľuďom. Veľmi ostro. Neviem, ako by sme sa cítili, keby taký Ján Krstiteľ sa tu postavil na kazateľni a keby začal tak veľmi jasne ťať do našich životov. Na jednej strane poviete, áno, to by sme potrebovali, aby si nám to takto povedal, ale na druhej strane, keby som začal menovite hovoriť, brat, sestra, toto je tvoj hriech, by sme sa hanbili. A možno by sme zvážili, že či na budúcu nedeľu sem prídeme, keď kazateľ mi takto jasne povedal do môjho života. Ale Ján Krstiteľ to robil, nebral si servítky pred ústa a s vážnosťou hovorí iným ľuďom, toto je váš hriech. Toto je tvoj hriech. Tu si sa previnil. Previnil si sa voči Pánu Bohu. A my často robíme to, čo Pán Ježiš naznačuje v tom obraze o smietke, o brvne. Častokrát vidíme tie smietka v očiach iných ľudí, ale to brvno, ktoré je v mojom oku, to nevidíme. Je dobré, aby sme naozaj sa modlili teraz, teba kráľu môj poznať chcem, viac zjav mi svoju tvár. A k tomu dodať možno ten posledný verš z toho úvodného textu Izaiáša 40:10. Pán prichádza s mocou. Pane, prídi s mocou. Prídi do môjho života. Prídi aj dnes do tohoto nášho spoločenstva. Pretože si uvedomujeme, že to veľmi potrebujeme. Potrebujeme, aby Kristus so svojou mocou a so svojou slávou sa nás dotýkal. Niekedy sme ako tie zástupy, ktoré prichádzali ku Jánovi Krstiteľovi a možno by sme chceli urobiť aj také tie vonkajšie obrady, ale to vnútorné, to je to, čo Ján ukazuje a ukazuje na to, že situácia hriešného človeka pred Pánom Bohom je o mnoho horšia, o mnoho hrozivejšia, ako si vôbec on sám myslí. To všetko vlastne vyjadril Ján Krstiteľ v tých krátkých príbehoch, ktoré sú vložené v tom texte. Prvý príbeh, sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom, teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. A týmto príbehom chcel svojich poslucháčov priviesť k tomu, aby si každý sám o sebe položil otázku, nie som snáď ja ten, ktorý nerodí ovocie. A keď my počúvame tento príbeh a keď rozmýšľame o Jánovi Krstiteľovi a o tých ľuďoch, ktorí tam boli, tak možno by stálo za zmienku tú otázku otočiť k nám a opýtať sa, nie som snáď ja, ktorý nerodím ovocie. A nie len tí ľudia, ktorí tam boli pri Jánovi Krstiteľovi, ale aký je môj život? Aké ovocie som priniesol? Mladí sa možno touto otázkou ešte netrápia, dorastenci možno si túto otázku ešte nekladú, aké ovocie, a možno ani my rodičia nejaké veľké ovocie od nich nečakáme, len to, aby sa dobre učili a aby poslúchali rodičov. Ale niektorí už máme viac ako 15, 20, 40, 50, stredná generácia, už nejaké ovocie by malo byť vidieť. Ale máme aj 70-tníkov a takých, ktorí dobiehajú ten svoj život do konca. Aké je ovocie? Aké je naše ovocie? Aká je rekapitulácia nášho života? A ten prvý príbeh hovorí o tom teda, že to, ak nie je dobré ovocie, tak ten strom je vyťatý, hodený do ohňa. To druhé, čo tam je, čo tam záznieva, čo si môžeme uvedomovať, že hriech nespočíva len v tom, ak urobíme niečo zlé, ale hriech môže spočívať aj v tom, ak neurobíme nič. Alebo neurobíme to, čo máme urobiť. Ak neurobíme tie dobré veci, ktoré Pán Boh pre nás pripravil. Aj nerobenie ničoho môže byť ťažký hriech. Skúsme si len tak v mysli, teraz nebudeme si to čítať, nechať preblesknúť príbeh o milosrdnom Samaritánovi. A máme tam dvoch ľudí, ktorí neurobili nič. Kňaz a Levita. Mali dôležitú úlohu v chráme. Nemohli sa zanečistiť, nemohli urobiť, lebo by ich to diskvalifikovalo pre službu Pánu Bohu. No ale nepríjemnejšia otázka je, možno nie na kňaza a na levitu, ale nepríjemnejšia otázka je na mňa, na teba. Kedy a za akých okolností som ja niečo zanedbal, keď som mal niečo urobiť a neurobil som. Keď som bol pozvaný alebo som bol postavený pred nejakú vec a ja som v danej situácii, v danom prípade neurobil nič, naozaj nič. Len som možno ľahostajne prešiel okolo nevidiac alebo robím sa, že nevidím. A možno to bolo cestou do zhromaždenia a už som nechcel meškať, aby som tu bol na čas a možno sa tá situácia opakuje aj v tom našom živote, to, čo je v tom príbehu o milosrdnom Samaritánovi. A druhé podobenstvo, príbeh Jána Krstiteľa je tiež prísny, keď on hovorí, ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja. Nie som hoden nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a svoju pšenicu zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Takýmito slovami ľudí, ktorí prichádzali k nemu a chceli, aby ich pokrstil, a my by sme sa možno radovali, tak to je sláva. Ide niekto, kto sa chce dať pokrstiť, tak to je slávnosť, radujme sa z toho. ale on ich viedol k tomu, aby preskúmali sami seba. A tomu preskúmaniu vlastne vedie aj nás, do akej skupiny patrím ja. Plevy alebo pšenica? Aké je to ovocie môjho života? A medzi tými, ktorí prichádzali ku Jánovi na krst, boli aj takí, ktorí to s tým pokáním nebrali vôbec, ale vôbec vážne. Chceli sa síce dať pokrstiť. A to bolo všetko. Očakávali, že od toho krstu, teda toho, čo má sa udiať v rieke, že vlastne ich to zachráni pred tým nastávajúcim Božím súdom, ale odmietli akúkoľvek zmenu v svojom živote, zmenu svojej bytosti. Ján Krstiteľ bol mimoriadna charizmatická osobnosť. Charizmatik, ktorý mal naozaj slovo poznania, prorocké videnie, ktorý videl, čo sa odohráva v tých ľuďoch, poznal ich životy, vedel, a Pán Boh mu to zjavoval, čo je ukryté v ich srdci, a preto mu hovorí, preto im hovorí tie veľmi ostré slova, keď videl, ako farizeji a sadukaji prichádzali na krst, tak im hovorí, vreteničie pleme, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánie. A nemyslíte si, že môžete povedať, máme otca Abrahama, lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov môže zbudiť deti Abrahamove. Spoliehali sa na to, že my sme Abrahamove deti. Možno sa naše deti, mladí ľudia spoliehajú mnohokrát, však sme deti kazateľa, deti staršieho zboru, deti, ktoré sa narodili v tomto zbore. Tu sme, tu boli aj naši starí otcovia, staré mami, možno prastarí otcovia, prastaré mami. A možno si len tak nejak hovieme v tom v takých našich pocitoch, ale Božie slovo, ktoré je tu a ktoré je tu zamerané, tak hovorí o, a je jasné, je dôležité, hovorí o pokání. Pokánie čiňte, alebo kajajte sa, podľa ekumenického prekladu. Niekedy mám pocit, že to slovo pokánie je pre mňa bližšie, aj keď viac používam ekumenický preklad, ale to pokánie je niečo, čo mi evokuje naozaj niečo, čo je dôležité pre nás, pre naše životy. Uvedomujem si, že len ten, kto pozná svoj stav, a kto pozná svoju vlastnú situáciu, a ten, kto objaví, že vlastne v tejto situácii, v ktorej som, ja nemôžem si nejakým spôsobom pomôcť, nemám žiadne riešenie, žiadnu cestu, tak som odkázaný na Pána Ježiša Krista. Som odkázaný na jeho milosť. Nie tú lacnú, ale naozajstnú milosť. Som odkázaný na jeho lásku. A tak my vlastne aj túto dnešnú adventnú nedelu alebo začiatok cirkevného roku si pripomíname Jána Krstiteľa, postavu, ktorá bola prorocká osobnosť, priamočiara, a myslel veľmi kriticky, otvorene. Obdivujem jeho otvorenosť. Ale Pán Ježiš nechce len to, aby sme obdivovali otvorenosť Jána Krstiteľa alebo niekoho iného. Pán Ježiš chce, aby sme boli my sami otvorení voči sebe, aby sme boli otvorení voči Pánu Bohu, aby sme mohli byť tými, ktorí zvolajú biedný a človek, kto ma vytrhne z tohoto tela smrti. zároveň potom pýtať sa spolu so žalárnikom z Filipis: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený? Dnešná adventná nedeľa je nedeľa, ktorá nás upozorňuje, v akom nebezpečenstve sa môžeme nachádzať, alebo možno sa aj nachádzame mnohí. A preto je dôležité, aby sme si uvedomovali, že my nevyhnutne pre náš život, pre seba potrebujeme pokánie. A my by sme nemali túto výzvu nechať len tak, bez povšimnutia, a povedať si, možno sa to týka toho môjho suseda, alebo sedí manželka, manžel vedľa vás, tak asi on nie, ale možno niekto iný, kto sedí za vami alebo pred vami. Možno máme ten pocit, že pokánie je niečo, čo je ťažké a čo ani nevieme, čo sa nedá ani poriadne urobiť, ale musíme si uvedomovať aj to, že ak my nebudeme žiť život pokánia, nebudeme ani duchovne rásť. Len ten človek, ktorý ide touto cestou pokánia, ten aj duchovne rastie. Pokánie v sebe obsahuje určitý prvok bolesti. Lebo pokánie znamená zmena. Zmena myslenia, zmena spôsobu života. A to môže znamenať v niektorých prípadoch odstrihnúť veci, ktoré som robil a už ich nemôžem a nesmiem robiť. Je to bolestivý prvok, ktorý sa ocitne v našom živote, ale bez neho sa nedostaneme ďalej. A bez neho ani nemôžeme prežiť naozajstnú radosť. Ak sú ľudia tu, ktorí prežívajú radosť, ktorá vyplýva z toho, že urobili pokánie v svojom živote, na to už len môžeme zvolať haleluja. Ďaká Bohu. Ale možno sú tu ľudia, ktorí sú 50 rokov kresťania, 40 a sú smutní a sú takí, žiadna radosť v ich živote nie je. Možno je otázka to, či my žijeme život pokánia, či žijeme ten život naozajstnej zmeny, neustálej zmeny. Ja som bol nadšený z tých svedectiev, ktoré tu zaznievali minulý týždeň, keď tu boli naši bratia a sestry zo Smižian. Jednoduché svedectva, ale jasné, priamočiare. A ja som aj v tom svedectve brata Kleina, ktorý je snáď najstarší člen nášho zboru, naozaj cítil a vnímal úžasnú radosť. Napriek bolesti, cez ktoré musel on prejsť, tak tam bola úžasná radosť. A to ste cítili, to ste počuli a vedeli sme, že to nie je len také hrané, že to nie je taká radosť, nejaká americká úsmev, hraná radosť, ale že to vyplýva z jeho života. Pretože žije každý deň život pokánia, každý deň žije svoj život s Pánom Ježišom Kristom. A on nechce, aby sme zakrpateli, ale chce, aby sme rástli. Chce, aby sme prinášali úrodu. Máte mnohé záhradky a viete, že ak chcete, aby vám stromy dobre zarodili, aby mali dobrú úrodu, tak ich musíme rezať. Musíme ich strihať, musíme ich formovať. A toto Pán Boh robí aj v tom našom živote a on nás volá k tomu, aby sme v takomto pokání naozaj si nechali odrezať tie veci, ktoré nám bránia rastu, ktoré nám bránia duchovnému rozvoju. A Pán Boh, keď nás volá ku pokániu, tak nás pozýva rôznymi spôsobmi. Niekedy pošle proroka, tak poslal Nátana ku Dávidovi, keď Dávid zrešil hriechom cudzoložstva a vraždy. Nátan ho volal tomu, aby urobil pokánie. V meste Ninive, kde sa rozmohla skazenosť, tak Pán Boh poslal proroka Jonáša. izraelský národ od počiatku, keď sledujeme jeho cestu, tak si môžeme vidieť, vnímať tam, ako Boh vždy nového proroka poslal. Ján Krstiteľ bol jeden z tých prorokov, ktorí boli poslaní izraelskému národu, aby sa dostali naspäť na tú cestu, ktorá vedie k Pánu Bohu. Jedinečným spôsobom volal k pokániu samotný Pán Ježiš, Boží syn. A on aj nás dnes volá k tomu, aby sme vykročili na tú cestu pokánia. Pán Boh má niekedy aj iné spôsoby, nie len teda cez ľudí, ale je dobré, aby sme mohli si uvedomovať, že keď sa udeje nejaká katastrofa, niečo, niečo mimoriadne, že keď sa to dopočujeme, možno to nám aj trošku otrasie a je na mieste sa pýtať, a nemám ja robiť teraz pokánie? Nehovorí Pán Boh cez túto udalosť ku mne? Možno príde niekedy utrpenie alebo nešťastie. Znovu je to otázka, nevolá ma Boh k pokániu? Ale nie len tragédie a nešťastia a utrpenia, ale môžeme aj niečo nádherné, niečo veľmi pekné, obohacujúce prežiť v svojom živote. Neskutočne veľký dar Pán Boh nám pripraví. A znovu je to otázka tá, a nie je to to, že Pán Boh sa prihovára iným spôsobom ku mne, že ma volá na cestu pokania. Prečo sa človek tvári ako hluchý, keď ho Pán Boh volá k tomu, aby v svojom živote urobil pokánie? Prečo si vymýšľame rôzne spôsoby, ako utiec preč? Asi preto, lebo vieme, že nás to bude bolieť a že nás to aj niečo bude stáť. Znamenalo by to možno zásadnú zmenu v našom živote. Už sme si zvykli na určitý štandard, zvykli sme si na určité pohodlie. Máme určitých priateľov, priateľky, už ich nemôžem opustiť. Nemôžem opustiť ten štandard, ktorý mám. A preto sa bránime pokániu, pretože mnohokrát sme si obľúbili aj určité hriechy. Obľúbili sme si ich. Máme ich radi. Radi ich robíme. Máme radosť. Vychutnávame si ich. A preto aj tá cesta k pokániu pre nás nie je priateľná, lebo máme pocit, že to, čo v nás vyvoláva možno nejaký slastný pocit, tak toto by sme mali teraz z nášho života odstrihnúť. Je dobré, aby sme na začiatku roku, cirkevného roku, naozaj si nechali Pánom Bohom presvietiť naše životy. A je dobré, aby naozaj Pán prišiel s mocou, so svojou mocou aj do nášho života, do môjho, do tvojho života. Aby v svojej moci sa o nás dotýkal. Aby on nechal prepáliť naše životy a aby sme my prehodnotili to, či dobre robíme to, čo robíme. Či už nemáme príliš veľa zábavy, príliš veľa voľnosti v tom svojom živote. Niekedy možno sa nám zdá, že stačí, keď prídeme v nedeľu do zhromaždenia, takí tí lepší členovia zboru aj v stredu. A to, je ako, to stačí vlastne pre náš duchovný život, že viacej už nepotrebujeme. A možno by sme tie výzvy pána Ježiša chceli len tak odbaviť pobožnými slovami, tak ako to robili farizei a zákonníci. Máme otca Abrahama. Som zapísaný v matrike zboru. Patrím sem. Tu chodím. Ale aké sú tie všedné dni, každý deň v tom našom živote? Ja viem, že sme v zamestnaní a že sme v škole a že musíme robiť rôzne činnosti, rôzne práce, ktoré nás limitujú, a pokiaľ sme v zamestnaní a pokiaľ sme v škole a pokiaľ máme nejakú úlohu, čo je našim možno povolaním, tak ten čas, to je v poriadku, ale iný čas potom ešte, ktorý nám zostáva, voľný čas. Čo robíme po obede? Čo robíme po nociach? Jan hovorí, strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. A tieto slova nás varujú, aby sme si naozaj nemysleli, že svojou účasťou v nedeľnejšej bohoslužbe si to odbavíme všetko. A už to je v poriadku, všetko v našom živote. Nie, skutočné pokánie znamená radikálnu zmenu v živote, v rozhodovaní, v každodennom správaní. A aby sme si lepšie uvedomovali, čo to vlastne aj znamená prinášať ovocie hodné pokánia, tak možno to znamená, že máme nejaké modly, teda nemyslím teraz nejakých bôžikov, alebo nie, ale každý z nás určité modly máme. Internet, televízia, zábava, nejdem to menovať. Každý vieme, o čom hovoríme. A možno to Pán Boh chce, aby sme od týchto modiel boli odstrihnutí, aby sme boli slobodní preto, aby sme mohli naozaj slúžiť Pánu Bohu. Niekedy môže byť problém v tom, že sa chceme páčiť iným ľuďom a robíme to, čo je navonok. A zabúdame na to, že pred ľuďmi sa cítime dobre, a je to ako keby naozaj v poriadku, ale Pán Boh vidí, čo sa odohráva aj v našom živote. Je to aj pred tým jeho pohľadom naozaj košer? Páčime sa Pánu Bohu? Cítime rešpekt pred Pánom Bohom? Niekedy sa možno sústreďujeme na seba a vidíme seba a svoje prežívania, vidíme svoje pocity, vidíme svoje názory a máme pocit, že nikto mi nerozumie. Otázka je, či nie som ja len zameraný na seba a že v mojom živote nie je stredobodom Pán Ježiš, Boh. Možno potrebujeme zmeniť ten postoj ku svojim bratom a sestrám. Páčilo sa mi to, čo dneska brat Ferko Aník povedal, bratská láska, to je ten nadpis toho textu, rovná sa aj cirkev bratská, krásne prirovnanie. Máme my naozaj bratskú lásku medzi sebou, tí, ktorí sú v cirkvi bratskej? Mali by sme ju mať, tak sa voláme, ale ovocie pokánia bude vidieť, ak naozaj túto lásku budeme mať voči všetkým a nebudeme mať blok voči niektorým ľuďom, ale že sme otvorení voči každému jednému. Možno to pokánie sa prejaví aj v tom, že ten svoj jazyk niekedy používame na šírenie klamstiev, ohovárania, nepekné slova, nepekné reči, ubližujeme blížnym, ubližujeme iným. A Pán Boh chce, aby sme hovorili pravdu v láske. Samozrejme, za tým pravda v láske si každý z nás predstavuje niečo iné. Ale nechajme sa naplniť Duchom Svätým, nechajme sa viesť Pánom Bohom. On je ten, ktorý nám to naozaj povie, ak príde s tou svojou mocou a vstúpi do môjho, do tvojho života, naozaj sa toho veľa pomení a v živote jednotlivca, jednotlivcov, rodiny, rodín, rodov i celého zboru. Život bez naozajstného pokánia vedie do záhuby. A naopak život sprevádzaný obnovujúcim, transformujúcim pokáním je cesta, ktorá síce vedie cez bolestné sebapoznávania, rozlúčky s tým, čo nepatrí do nášho života, čo nám bolo milé, ale je nebezpečné. Ale je to cesta, ktorá cez to prechodné štádium vedie k niečomu novému, niečomu veľkolepému, niečomu krásnemu, niečomu nádhernému. Život s Pánom Ježišom Kristom. Božie kráľovstvo sa priblížilo. A Božie kráľovstvo sa približuje každý deň. A Božie kráľovstvo je medzi nami. A Božie kráľovstvo, ktorého sme súčasťou, nás pozýva k tomu, aby sme žili ten neustály a každodenný svoj život pokánia. My sa chceme pokoriť aj teraz pred Pánom Bohom. 192. pieseň. Spasiteľ zveťa, poď ku mne dnes.